kun wixata hanga jimaatatti galgala keessaa sa'aalamaa folakka hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Sagal bara kuma lamaaf digdami afur attamootan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan antuu jiree horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa kooluugaltoonni kanneen Saawudii Arabiyaa keessatti hidhamanii jiran yeroo ammaa beelaaf saaxilamne jedhu. Bosonni kutaa Iloo Abbaabor aanaa yaayyoo keessaa bal'aa ta'uu qonnaan bultoonni garuu irraan fayyadamne jechuudhaan komee dhiyeessu. Konfiraansiin Tigraay keessatti wal waraansa booda ijaarsa haqaaf deemsa gara fuulduraa jedhu geggeessamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Mata duree ijaarsa nagaa Tigraay waraanaa boodaa fi daandii gara fuulduraa jedhu irratti sanbata darbe gaafa amajjii 18 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti walgayii akka addunyaatti dhaabbata nagaa fi haqa taagaaruu idil addunyaa jedhamuun qophaa'e toora marsariitii fayyadamuun gaggeeffameera. Dhaabbatichi kan bu'aaf hin hojjenne teessoo isaa as Yuunaayitid Isteetsi kan godhate walgayii qopheesse kanarratti hayyoonni bakka bu'oonni hawaasaa gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa mootummaa Ameerikaa Ambaasaaddar Maayik Hamarii fi pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaas irratti hirmaataniiru. Biyyoota gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa mootummaa Ameerikaa Ambaasaaddar Maayik Hamar walgayii kanarratti dubbii dubbataniin ji'a sadaasaa bara 2022 irraa kaasee dhukaasa dhaabuu fi waliigalteen Pirootooriyaa mallatteeffamuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e ibsanii guutummaa guutuutti hojiitti hiikamuu dhabuu isaatiin garuu itti quufiinsa hin qabnu jalan. Obbo Geetaachoo Raddaas hirmaattota walgayii kanaaf ergaa dabarsaniin Ambaasaaddar Maayik Hamar waliigalteen Pirootooriyaa akka mallatteeffamuuf deeggarsa taasisaniif galateeffatanii deeggarsi isaanii akkatti fufuus abdii qaban ibsaniiru. Waliigalteen Pirootooriyaa erga mallattaa'ee ji'oota 14 ol lakkoofsisuu kan himan obbo Geetaachoon hanga ammaattis namoonni baay'een isaanii miiliyoona 1 ol ta'an kanneen sababa waraanichaan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turan gara qe'ee isaaniitti hin deebifamne jalan. Itti dabaluunis daangaan bulchiinsa naannoo Tigraay kan heera mootummaan beekamu ammayyuu gara bakka isaatti hin deebifamin jiraachuus ibsaniiru. Ambaasaaddar Maayik Hamar naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti mariin karaa nagaa akka taasifamuu fi humnoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka baafamaniif akkasumas dhimmoota biroo irratti mootummaan Ameerikaa tattaaffii akka taasisu ibsaniiru jechuun gabaasaan sagalee Ameerikaa kan afaan Tigree Gabra Madiintu gabaase.
Biyyoonni Afrikaa lixaa sadii Maali, Burkinaa Faasoo fi Niijer garee dinagdee biyyoota lixaa Afrikaa kan ECOWAS jedhamuun beekamu keessaa of baasuu isaanii beeksisan.
Gareen juuntaa biyyoota Maali, Burkinaa Faasoo fi Niijer fonqolcha mootummaan aangoo kan qabatan jiran gareen dinagdee biyyoota lixaa Afrikaa ECOWAS jedhamuun waamamu qoqqobbii namoomaa hin qabneen hurra kaa'eera jechuun dilbata kaleessaa irraa kaasanii garee kana keessaa of baasuu isaanii beeksisaniiru. Gareen juuntaa biyyoota sadanii ibsa waloon baasan kan miidiyaalee biyyoota sadaniinuu tamsaafameen kanneen garee dinagdee biyyoota Afrikaa gidduu kaleessaa ECOWAS jedhamuun waamamu keessa jiranis ta'e kanneen garee dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS jedhamuun waamamu keessa jiran keessaa baaneerraa jalan. Sababiin isaas gareen kun waggoota 50 dura kan abboonni keenya Paan Afrikaaf yaadanii hundeessanirraa maqeera jechuunidha. Ibsichi itti dabaluunis gareen dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS dhiibbaa humnoota alaa jala ta'uun seera bu'uura isaa ganuun biyyoota miseensa isaa ta'anii fi uummata isaa gammachuu isaanii mirkaneessuu caalaa balaa ta'eeras jalan. Gareen dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS biyyoota miseensota ta'an 15 kan of keessaa qabu bara 1975 walitti ida'amuun ijaarama dinagdee waloof kan dhaabbatee fi naannichatti olaantummaa siyaasaa qabaachuunis beekama. Ibsa biyyoonni sadan waloon kennan irratti hanga ammaatti gareen dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS waan jedhe hin qabu.
Hoganun biyota Afrika witatarat aliani magala rom kesatiai Afrika aliani rati hirmachur afolga aniru. Ministrin mummet aliani Georgia Meloni karorat aliani garawirtu annisat jijiruf godansar abuf wan kaye fate ni ifoms jerame egama.
Barakuma lamaf digdami lamatti waye godan tota gara italiani ti godan nirratti yado ta yajabat ye sun charra filatamu argachun gara ango minister mummet kanbate meloni hunde sat abata anisa italiani kante enrico matei raka kaumsa argatten mala entrepreneurship tilma mu fi hojira olchun hariro biyota afrika walin qabdu irede binde bite bochuf dadatetti karori meloni kunis biyota afrika fi europa giddu takkarqichatti tajajilu Anisa gara kaabaatti geessuun investimentii immoo gara kibbaatti fiduun waliigaltee godaansaa ittisuuf kaayyeffates jedhameera. Tamsaasa miidiyaa biyyaalessaa ra'ii irratti gaaffiif deebii taasisteen muummeen ministeeraa xaaliyaanii kaayyoon isaa mul'ata misoomaa Afrikaaf qabnu biyyoota Afrikaaf dhiyeessuudha. Kana jechuun mala haaraa kan godaansa hambisuuf nama adamsuu hin taane mala abbaan tokko olaantummaa irratti qabaatu osoo hin taane mala hiriyummaan waliin guddannuuti jalaniiru. Yaa'ii hooggantootaa fi bakka bu'oonni biyyoota Afrikaa 25 irratti argaman kan xaaliyaanitti taa'amaa jiru mata dureen riqicha guddina waloo jedhamu kennamee fi irratti pirezidaantii koomishinii Awurooppaa dabalate bakka buutonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi kan baankii addunyaas irratti argamaniiru. Koomishinara koomishinii gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahammad pirezidaantonni biyyoota akka Tuuniziyaa, Senegaal, Koongoo, Eertiraa, Gaanaa, Keeniyaa, Muraataaniyaa, Mozambik, Zimbaabuwee fi akkasumas ministeri muummee Itoophiyaas yaa'ii kanarratti hirmaachuuf garasitti imalaniiru.
Gaazixeessonni Afrikaa kibbaa keessa maaddeeffataniif hiriirtonni Faalestiiniin deeggaran dilbata darbe magaalaa Johaansbarg keessatti gaazixeessota waraana Gaazaa keessatti ajjeefaman kabajuuf sirna dungoo qabsiisuu geggeessaniiru. Gareen gaazixeessotaa falmu CPJ'n akka tilmaametti hanga dilbata kaleessaatti erga wal dhibdeen Hamaasiif Israa'el gidduutti jalqabe yoo xiqqaate gaazixeessonniif hojjettoonni miidiyaa 83 du'aniiru. Kanneen keessaa gaazixeessota lammiiwwan Faalestiin 76 kan Israa'el 43 immoo lammiiwwan Libaanani. Sirna kanarratti gaazixeessonni argaman kaayyoo hojii isaanii dabalatee qormaata gaazixeessonni gabaasa isaanii keessatti isaan mudatu dubbataniiru. Fixeensi sanyii kun raawwataa waan jiruuf eessa akka deemnuuf akkamitti akka dubbannu dhuguman beeknu. Kanaafuu kun haasaa baay'ee nama dammaqsu ture. Kun geggeessamuusaatti baay'een gammadaa jedhan qindeessaa sirna dungoo qabsiisuu kana akka ta'an Daashnee Sarbemani. Ministeerri Fayyaa Gaazaa kan Hamaas bulchu akka beeksisetti onkoloolessa 7 guyyaa hidhattoonni kibba Israa'el keessatti haleellaa taasisan irraa eegalee namoonni 26,883 ajjeefamanii 64,404 ol mada'aniiru. Gara oduutti aanutti ennaa dabarmoo aangawoonni dhaabbata tokkummaa mootummoota biyyoonni arjoomtoota ta'an kanneen deeggarsa maallaqaa Faalestiinotaaf oolu deeggaruu irraa addaan kutan irra deebiin akka ilaalan waamicha dhiyeessan.
Biyyoonni arjoomtoota olaanoo jedhaman 9 Yuunaayitid Isteetsii fi Jarman dabalatee Gaazaa keessatti hojjettoota 13,000 kan qabu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ejensii dhimma hojjettootaa fi gargaarsaa kan ta'e irraa deeggarsa maallaqaa dhaabuu isaanii beeksisaniiru. Kunis hojjettoonni ejensichaa kurnootaa ol haleellaa gaafa onkoloolessa 7 Israa'el irratti garee Hamaasiin fudhatame keessa harka qabu jedhamuunidha. Haleellaa gaafa onkoloolessa 7 gareen Hamaas fudhateen namoonni 1,200 ajjeefamu kanneen 253 ta'an immoo garee kanaan butamuu aangawoonni Israa'el ifoomsaniitti ture. Hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonioo Guutereesh dilbata kaleessaa fulbaana 28 ibsa kennaniin biyyoonni maallaqa gargaarsaa ejensii gargaarsaa fi dhimma hojii kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Paalestiin keessaarraa addaan kutan yoo xiqqaate hojiin dhaabbatichaa itti fufuu akka danda'uuf wabii akka nuuf ta'aniif cimsine iyyannaa jalaniiru. Itti dabaluunis hojjetaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan gochaa shoroof keessummaa keessatti hirmaateeru akkatti gaafatamus dhaadataniiru. Hojjettoonni 12 dhimmicha keessaa harka qabaachuu kan ibsan Guutereesh kanneen 9 ta'an immoo hojii akka dhaaban taasifamaniirus jalan himannaa Israa'el dhiyeessite hordofees qorannaan taasifamaa jiraachuus ibsaniiru.
lammiileen Itiyoophiyaa manneen hidhaa Saawudi Arabiyaa keessa haala hamaa keessa jirra jedhan mootummaan Itiyoophiyaa gara biyya keenyaatti nu haa deebisu jechuun illee gaafataniiru. Magaalaa Jiddaa keessa ka jiru mana hidhaa Shamiis jedhamu waamamu keessa hidhamtoonni sagaleen Ameerikaa haasofsiise wal'aansa fayyaa dhabuuf hanqina nyaataan kanneen du'an jiru jechuudhaan iyyatu. Dhimma kana ilaalchisee embasii Itiyoophiyaa Saawudi Arabiyaa keessa akkasumas dubbi himaa ministirii dantaalaa Itiyoophiyaarraa yaada argachuuf yaaliin gama bilbilaaf iimeeliitiin torban darbee kaasee taasifame hin milkoofne jechuudhaan waahilli keenya kan afaan Tigree Gabra Mahdin gabaasa qopheessee jira. Jaalannee dhiyeessa.
Hidhaa keessa jiran keessaa tokko ka ta'e Hamzaa Umar haala keessa jiran akkas jechuun ibse.
Kalloo Oromiyaa keessa jirree baalee fi aleeti. Amma hidhaa Shuweeyyii Jiddaa keessa jirra Saawudi Arabiyaa jechuudha. Baay'inaan ijoolleen Tigreetii fi Oromoo haa caalan malee sabaa fi sablammiileen Itoophiyaa ta'e keessa jiran jechuudha. Baatii tokko tokkoffaa keessa jirra jechuudha. Amma egaa hidhamne. Rakkoo dhugeessa jiru rakkoo cimaadha. Mana yaa'an argannu nyaanni gahaan hin jiru. Rakkoo maal jennee yoo nu gaafannu rakkoo mootummaa keessanii irraa hin jedhanii akkana nu jiranan. Haalli qabannaa uummata Itoophiyaatii fi qabannaa uummata biraa garaagaruu jechuudha mana hidhaa kana keessatti.
Gaaffii keenya yeroo dhiyeeffannu aangawoonni Saawudii deebinnu kennan nuti mootummaa keessanitti isin laachuuf fedhii qabaanneyyuu mootummaan keessan isin fudhachuuf toleen jenne inumaayyuu isineen fudhachuuf doolaara nuu kennaa jedhee nu gaafatee jechuudhaan nutti maniiruu jedheera.
Sababni isaa maal irraa kakaa'e yoo jennee gaafannu rakkoo mootummaan keessan mallaqa ati nuti yaamtannu hin jedhanirraa jechuudha. Rakkoo guddaa hamaa keessa jirra hangana hin jedhamu rakkoo mana hidhaa keessa. Namni mana kanaa guyyaatti torbaanitti jiree ba'a. Hambaraan keessa jiru seerri isaa kan nama 80 qabatu nama 80 keessa jira. Uffannaan kennan keessaa uffatee jiraata. Miseensaa yoo gaafannu mana yaalaa jechuudha. Miseensaa jechuun hin argannu nama guyyaatti 15 nama 3 du'ee as mana keessaa ba'a. Ijoolleen tiiviin qabamanii amma mana yaalaa gahaa hin argatin ka du'aa keessa jiran hedduu jechuudha. Intireetera nutti banan mukayyafa jechuudha. Keessaa lanfatee jiraata namni mana hidhaa kana keessatti wanni nu barbaadu sagalee nuu taatanii mootummaan Itoophiyaallee akka lammi isaa nu beekee akka badee kanaan obaasu rakkoo keessa jirra. Namni biyya ofiitti bu'uu biyya isaatti dararamuu isaa wayya nuyi akka biraan qabnu yakka nu qabnu guutii seenuu qofa yakka nama ajjechaan qabnu yakka nama hannaan qabnu jechuudha.
Lammiiwwan ofii gara biyya isaaniitti deebisuu diduun kun ammaan dura hin baratamne. Hidhamtoota biyyootii Afrikaa ka biraan akkaataan isaan itti hidhamanii fi biyya isaaniitti ergaman kan Itoophiyaa irraa adda akka ta'es namni mana hidhaa keessa jiru kun dubbateera.
Mootummaa kana qofa irratti argine malee yeroo mootummaa dabran keessa uummanni Itoophiyaa kabajamee biyya kana irraa galatu amma namni nama waggaa tokko mana hidhaa kana keessa jira jechuudha. Sababa mana yaalaa fuudha buutiin nama hedduutu jira hangana hin jedhamu kanu biraa fuudhanii bakka kana isaa jira hin jirre. Araalaasii ta'ee mana kana deeman. Sababa sanii irratti lulagannaa goone nyaata guyyaa sadii guutuu namni dhufee qonsilaan tuftee kan ulaalte hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Somaaleen biyya kana ni dhufan torbaan caalaa hin bulan ni galan. Senegaal biyya kana ni dhufan torbaan caalaa biyya kana hin bulan ni galan. Hidhaa keessa yoo seenan Itoophiyaa qofaa miti namni karaa seeraatiin biyya kana dhufee galu. Afrikaa keessa bara 50 ol dhufanii galan. Haa ta'u guyyaa 4 caalaa biyya kana keessa jira. Rakkina mootummaa Itoophiyaa irraa kan ka'e waggaa 2 nama waggaa tokkoo fi baatii 5 nu keessa jira jechuudha. Rakkoon kun maal irraa ka'e ka jennee yoo nuga itti gaafatamaa isaanii nu bira dhufee gaggaafannu nu wanni isin hin goonu takka hin qabu mootummaa keessantu mallaqa nu gaafatee kanarraan riyaala miliyoona 38 kennineefii nu fudhachuu dide ka jedhamtu jira jechuudha. Kanarraan jawaala mana kana keessa seensisuun bilbila jechuudha. Bilbila guddaa bilbila xiqqaa seensisuun yakka. Uummanni biraa jiisiyaan biraa akka Senegaal Gaanaa Somaalee akka fedhanii itti fayyadamanii nagaan biyya isaanii bilbilatanii. Uummanni Itoophiyaa kan keessatti hidhaa jiru mallaqa isaa kasiisi qabu irraa nyaatamaa jira tumamaa jira.
Baatilee hanga tokko dura embasiin Itoophiyaa Saawudii keessa jiru kanneen hidhaman galmeessuuf gara sanatti deemee akka ture kan ibsan hidhamtoonni yeroo sanatti lakkoofsi hidhamtootaa meeqa akka ta'e gaafannee turre 100,000 nuun jedhan jedhu. Lakkoofsa ibsame kanaa fi mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan ofii fudhachuu fi mootummaa Saawudii doolaara gaafateera himata jedhu maddeen walaba biraa mirkanee argachuuf sagaleen Ameerikaa yaaliin taasisee milkoofne. Embasiin Itoophiyaa Saawudii keessa jiru akkasumas waajjirri dubbii himaa ministeera haajaalaa Itoophiyaa irraa deebii argachuuf torban darbee kaasee yaaliin ta'ee milkoofne. As Washington DC keessa ka jiru embasii Saawud Arabiyaa biraas ibsa argachuuf yaaliin ta'ee milkoofne. Saawud Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf hidhamanii adaba hidhaa irratti murame ka xumuranis biyya ofiitti deebi'uu waan hin dandeenyeef jecha hidhaa keessatti dararamaa akka jiran kanneen yeroo darbe haasofsiisne ibsanii turan. Yeroo sana yaada akka kennaniif sagalee Ameerikaan ka gaafataman dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa baqattoota gara biyyaatti deebisuuf hojjetamaa akka ture ibsanii turan. Dhimma kanarratti Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaatti waajjira tajaajila dhimma baqattootaa fi kanneen baqarraa deebi'aniif daayireektara kutaa kominikeeshinii ka ta'an obbo Ba'akaal Nugusee deebii kennaniin waajjirri keenya biyya keessattis ta'e biyya alaatti baqattoota koomishinara olaanaa waa'ee baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa jalatti kanneen galmaa'an malee dhimmi godaantota diinagdee nu hin ilaallatu jedhaniiru. Gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch baatii hagayya bara 2023 gabaasa baaseen lammiiwwan Itoophiyaa Yemenii qaxxaamuranii Saawudii seenan waardiyyoota daangaa Saawudiin ajjechaa fi manneen hidhaa adda addaatti guuramuun miidhaa olaanaaf saaxilaman jechuudhaan gabaaseera. Yeroo sana tilmaamaan lammiiwwan Itoophiyaa 1,750 hojiidhaaf Saawud Arabiyaa keessa jiraataa akka turan gareen mirga namoomaa kun ibsee ture jechuudhaan Gabramadin gabaasee jira.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii misoomaatti ceena. Jiraattonni naannoo bosona Yaayyoo bosonicha dhaloota hedduudhaaf kunuunsuuf faayidaa nuuf malurraa argataa hin jirru jedhu. Obbo Rashiid Abdallaa jiraataaf bulchaan ganda bosonni Yaayyoo irra buufatee jiru hawaasni dharraa lafaa hedduu qabaatus madaalli eegumsa naannoof jecha bosonicha hanga dandeenye tiksaa jiraachuu dubbatanii fedhiin lafaa garuu amma bosona kanarraa miidhaa gahuu mala sodaa jedhu dubbatanii jiran. Obbo Isheetuu Mangashaa ogeessi bosona eegumsa naannoo kan aanaa Yaayyoo bosona kanarraa hawaasni faayidaa maluu argachuu baannaan gara fuulduraatti eegumsa taasisuun rakkisaa ta'uu danda'aa jedhanii jiran. Galmoo Daawwit kanneeniif kabiroo dubbisuudhaan gabaasa qindeessee qaba.
Aanuti ja'a fi lafa gara hektaara 1,100 fi 1,070 irra buufatee jira kan jedhamu bosonni Yaayyoo as godina Lobbaabuur keessatti argama. Obbo Isheetuu Mangashaa ogeessi bosonaa waajjira eegumsa naannoo aanaa Yaayyoo bosonni kun sulula bishaan gabbaa hordofee kan deemu mukeen gurguddoo bineensotaa fi qabeenya guddaa kan of keessaa qabudha jedhu.
Bosonni Yaayyoo bal'inaan handhuura bosonaa qaba. Daangaa lammaffaa yookiin buffer zone kan jedhamu qaba. Kana malees immoo transition yookiin immoo aadaadhumaa fi hawaasuma wajjin bal'inaan wal qabatee naannoo mana jireenyaa qabate bal'inaan qaba. Gosoota mukoota gurguddoo kanneen akka qararoo, oomii, hambabbeessa, alalee, somboo kanaaf kan fakkaatanuu fi yoo xiqqaate gosoota mukaa 300 ol kan ta'anuti iyyuu kan bosona kana keessatti argamaadha kan qorannoodhaanis gaggeeffame.
Kun sulula bishaan laga Gabbay kan aanaa Yaayyoo fi Dooranne jidduu jirudha. Isheetuun akka jedhutti bosonni sulula kana qabatee jiru kan uumamaa fi tuttuqaa namaarraa bilisa ta'edha.
Kuni Koffii Forest Biosphere jedhamee kan beekamu biqiltoota bunaa gosa hedduu as keessatti jira uumamumaan. Naannoo Jimbaankiiti amma gosoota mukaa bunaa gara 500 kan ta'anuti jiru jechuudha. Medicinal plant qorichummaadhaaf illee biqiltoota qorichummaadhaaf oolanu hedduun kan hin qoratamiin galanaa kan bira gahamu hedduun akka as keessa jiranidha. Faayidaan isaanii guddaan bosonni kun ala UNESCO'tis galmaa'u gosoota bosonaa addunyaa kanarraa badanii fraagmentid ta'anii citanii hafanii haftee hambaa addunyaa ta'anii hafanii keessaa tokko ta'uu isaatiin addunyaarraa gosoota bosonaa badaa jiran jedhameetu kan inni akka eegamu ta'e.
Bosonni kun aanaa Yaayyoo keessa gara lafa hektaara 70 walirra qubatee jira. Obbo Rashiid Abdallaa jiraataa fi bulchaa ganda wixatee kan aanaa Yaayyoo keessatti argamtuuti. hawasni nanno kana bosona kana kununsi arrangus faida malu irrain arganne ejedu
wagade ira bosona kana ega turre wajinin jicha cha turre bosona kana kesatte kasalla kan gubanille daunana kan banille right cha turre namoni to ko modar bani do gongolani kan bosona kana rati akara watanmo ballansani kan manamurti tisbesinne adabsinne kan tumurani galani jiru kan mo ammas so amma ilaallu kana kesatte yu kan himata bani amma adem sarra kan jiru jira kanaf nuti amma kana unda tugonu motumma male siyu edde bosonni kun galma yargame ka qamalalle to jeni dubate kafalti karboni jela mo kana kabiya bira male nu da wanne manjiru ka komiti kabna
gara hektar kuma jata mi torba kan tau hawasatti dabarsine kene ne walda dan bosona kan egane kunun sani jiru chuda kana ichuni mo faida gar fulra targata da male amma ratti maargati wanjiru fi hawasni kun waan bosona kana ranfa yedamer waanuma burata yejiru jirenya sajijiri faida ta waan argati in qabo amma mati
kan jiratun ni gafatan kun kafalta madalli fala makillen sabji chakafalamu kan jarmaya motu motan qama wali galte kyoto protocol jedamun saganta clean development mechanism jele tarjoma muda obujana lo chalchisa bulchana na yayo saganta ambiye keset jelqama musa himamu kun kayayo amatti chalalli rejira ajedu
kallati do motu manna noromiya gadergen irori wasiti ragahun dikul kullayit umrame saati kanat kan motumaf kafalam motumma dafi kan umfaf kafalam modumfa daf ragangul kullayit dabe motumana noromiya ti diate dandali karboni kunille namota umfa dambuson yoki welda dambuson nan bolche dabani fi kan umma kan mukun umfame singa amif kafalu dafi urodi kopi tumurejira isu umma kanalle imma kan ratta kata kafalti sarati ogeyi fi kamule dimilalatu wa michigora mefi nanno da marati lenji sa uda chaji ruantef yerodi okesetti kafaltin san kafala mayinetiyu ega jirajechada
obogenne nayele tabata bosonafi bininsa bosona oromiyatti qindessa egumsa bosonafi hirmanna wasati karawli galte kyoto protocol sagantan clean development mechanism jedamo ergawo jirawlias kafalti dedele carbon jedamo kana kessa bosoni nanno garren bale fi arsirita barakuma lama fudoshini kasun fayedamo tawu kananisi waldalef jiratutafi kafaltin birri bilona wala kanta sifamu bof manejeru kanarra kaudan imamanni koppaye awasinna anno bosona gurina le addada jiru akafaye demo tawjecha waligalten dollar miliona furtama banki addunya walintasfamulle ifomsani jiru
alama killeisa dikeshun kuni kanibale amasinitti imekuni gurgurta federka projecti tigagesam achiboda mutannu kanarra bale rargame kuni takimo akbiyat akabau tarra ume sani jiru ammatittimo alama leta sadarka nanot tikatun godinorza oromia hunda amma gosana yayu durat kastan sani hunda yu fayedama angodu akabiyatitti minister finance ethiopia banki adunya odi waligalte ganan mallatese akka oromia timmo kana ansochosu abata aita e gunsa nanno oromia isa wujita mallatu yero amma gaggefame kun barakana amma bakala ko sfaranji amma kuma lama tikdani afuri amma calkamni kana rakase faida kana kesa sena ye turagam manchati bo sana tikesine ranjedu akka dunya tile lala inni sure banu merkana ayboda already yero amma tik garam dollar million afurtama mallatu gaggefame jira
obogannanen kaffaltin kuyyom kaffala mawanjedu ammatirsu batanusi kaffalte ega mukana kessa ummanina anno busuna ibbenta turbata mission isaafi qamunni dumfa motumman federalafi kananno oromia akkai sanif malun kan furatanta jirani jiru gaba sagale america kalmo david ilo ababor yayora
amma mo witata yero maraka esinu gara qopi sportit cena wanta afrika soddomi arfafa ivory coast ke sertigege famajiru ratti biyoni gurguddon heddun gara sadarka gatani darbutti oto hincain hafaneru championa ero torba katate masrin taba adabitin republic democratwa congo mo atte cerra wanta afrika argachu ke sa alatatetti harmor fakkatun gare biyoni sagini tabattota kudanin kan tabate Equatorial Guinea goli tokkoof duwwaadhaan injifachuudhaan gara marsaa ittaanutti darbeera. Taphattoota sanbata darban Nigerian tapha gatanii darbuu kana biyya Cameroon injifachuudhaan milkoofteetti. Gabaasa dabalataaf eebbisaa Naggasaa Stockholm, Sweden irraa.
Wanja Afrika bara 2023 irratti Democratic Congo taba ichipachi saateeni masiriidan jifachuun dinqisiifanna argamsiiseraafi tabichi yeroo dabalataa booda tokkoof tokkoon qixa kan xumurame yoo ta'u Democratic Congo rukutaa penaaltiidhaan kan jifatte. Addunyaa irratti sadarkaa 67 irratti kan argamtu Democratic Congo yeroo jalqabaafi taphataashee Meshack Elian goolii galchuun dursa fudhatte. Haa ta'u malee boqonnaan osoo hin xumuramin masiriin terkutta dabitin walqittaatte yeroo dabalataatiin miseensi garee isaanii keessaa tokko kaardii diimaan erga argate booda taphattoota kudhan waliin taphachuu qabdi turte. Taphichi rukutta penaaltiitiin kan deeme yoo ta'u goolii eegaa Democratic Congo Lionel Mbappeen rukutta injifannoo galchuun goolii 8-7 injifannoo biyya isaatiif mirkaneesseera. Masiriin dursaa garee ishee miidhame Mohamed Salah malee taphoota dorgommii kana irratti mirkaneessa malee xumurte. Akkuma tapha xumuraa bara 2021 Senegal waliin wal fakkaata. Abduu Mohamed Salah waancaa Afrikaa injifachuuf qabu ibidda bishaan lixxeessee jala taateetti. Dimokiraatik Koongoo gara nuusa xumuraattis darbuu ishee mirkaneeffatteetti. Masiriin tapha kanaafi ilmaamaa mo'annaa argachuu dandeesseetti. Salphaattis injifattee nuusa xumuraaf ni dabarte. Mohamed Salahis biyya isaa tapha xumuraaf kan darbitoota taanaan yoo miidhamarraa fayyadne taphata jabeesse eegamaa ture. Masiriin taphataa ishee Mohamed Hamdiitti kaardii diimaadhaan dhabuun taphattoota 10 taphachuuf jirqamteetti. Dorgommiin waancaa Afrikaa Ivory Coast qopheeste kun biyyoota Afrikaa kaabaa fi milkaa'ina hin argamsiisnee fi Aljeeriya, Tuniziyaa fi Masiriin dorgommicha keessaa gamanumaan bahaniiru. Waancaa kan injifachuu dandeessi kan jedhamtu Morokoo qofatu taphicha keessatti hafe. Jimaa Tirfuu Stadiyoomii Alaasaanee Otaaraa irratti Dimokiraatik Koongoon biyya Ikuwaatooriyaal Giinii mo'achuun darbite Giinii waliin taphatu. Tapha sanbata darbeetiin Naayijeeriyaan waancaa Afrikaa bara 2023 Abiijaan irratti Kaameeruunii 2-0 injifachuun gara nuusa xumuraatti darbite. Naayijeeriyaa fi goolii lamaan Ademola Lukmantu galche. Goolii jalqabaas boqonnaa deeqaa 9 dura galche. Viktor Osimeneen dogoggora goolii eegaa Kaameeruunii erga raawwateen booda Lukmaaniif goolii galchuuf mijeesseera. Lukmaan deeqaa 90 irratti goolii 2 galchuun injifannoo kana Naayijeeriyaaf mirkaneesseera. Kaameeruun dorgommii bara 2021 irraa goolii galchaa olaanaa kan ture Vicente Abubakar jijjiiramee taphichatti seenus yaalii gooliif ta'u otoo hin yaaliin baheera. Naayijeeriyaan tapha nuusa xumuraa irratti Angoolaa waliin kan wal morkattu yoo ta'u Angoolaan Naamibiyaa 3-0 injifachuu dandeesseetti. Gareen lamaan jimaata dhufu Istaadiyoomii Fileeksi Hafweet Booginii keessatti ni taphatu. Leenjisaan Kaameeruun Rigbert Song erga gareen kun waancaa addunyaa bara 2023 dafee bahe booda dhiibbaa guddaa jalas jira. Pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Kaameeruun Saamu'eel Ittoon hiriyaa garee isaa duranii tursiisuu kan gadhiisuu murteessuu qaba. Dorgommii kana hunda keessatti gurmaa'ina kan hin qabnes fakkaataniiru. Kaameeruun seenaa milkaa'ina Naayijeeriyaa waliin taasisaniin guddaa qabdi. Garuu walga'iiwwan dhiyeenya kana taasisaniin Super Eagles olaantummaa qabaataniiru. Song Gomes leenjisummaa Kaameeruu waliin taasisanii qeeqa isa mudachaa jira. Dorgommiiwwan kanaan dura irrattis akka hin milkoomne kan yaadatamudha. Leenjisaan Kaameeruun gama isaatiin qeeqa isaarratti ka'u ilaalchisuudhaan yaada kenneen ani akka loltuuti haalota ulfaatu akkasiis nan jaaladha. Kontiraataas qaba. Boqonnaa fudhachuus nan barbaada. Murtee kamii fudhachuu koon dura yeroo gaas nan qabachuudhaan dubbateera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Naggasaa Stockholm, Sweden.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitara irratti argachuu dandeessan. Imeelii yoo nuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettanillee dhaamsi keessanuu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taammiree kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.